Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес започваме с темата «Помазан да прогласява благата вест на кротките». Ще продължим с материала на Едуин Кол под заглавия «Божият модел за промяна». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Това беше малко градче по хълмовите на Галилея. Прашните му улички и оскъдната растителност свидетелстваха, че тук дъждът не е често явление. Не претендираше за слава поради богатството, тъй като то не се срещаше сред селското население. Ако мястото изобщо можеше да се похвали с нещо, това беше лошата слава, с която са известни и някои от днешните градове. Този град, наречен Назарет, носеше уникалното и патетично име, спечелено му с непокорство и заразителен морален опадък. Консенсусът по този въпрос, изразен риторично в пословицата, утекна и в думите на Натанаил. От Назарет може ли да излезе нещо добро? Под текстът е, че това е явно невъзможно. Думите на Натанаил бяха произнесени в отговор на поканата на Филип да се запознае с странника от Назарет Галилейски. Филип беше казал: «Намерихме онзи, за когото писа Моисей в закона и за когото писаха пророците. Исус, Йосифовия син, който е от Назарет». Йоан 1 глава 45 стих. Обладан от праведно възмущение, неверие и пълен шок, че Месия произлиза точно от Назарет, Натанаил по същество възкликна: «Невъзможно! Невъзможно! Невъзможно!» Непоклатим в убеждението си, Филип отговори само: «Елай виж!» Натанаил отиде и видя и бе покорен. Никой, който истински отиде и види, не може да ни бъде покорен от Месията от Назарет.
Месия не само излезе от Назарет, но проповядващият Месия, проповедникът на проповедниците, също излезе от Назарет, където изнесе първата си проповед в градската синагога. И дойде в Назарет, дето беше отхранен, и по обичая си влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете. И подадоха му книгата на пророк Исаия, и той, като отвори книгата, намери мястото, дето бе писано: «Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите. Пратил ме е да проглася освобождение на пленниците и прогледване на слепите, да пусна на свобода угнетените и да проглася благоприятната Господня година». И като затвори книгата, върна я на служителя и седна, а очите на всички в синагогата бяха впити в него и почна да им казва: «Днес се изпълни това писание във вашите уши». Лука 4 глава 16 до 21 стихове съдържа описание за този случай. Текста, фразата «помазан да благовестява» описва в правилна последователност две неразделни и взаимно свързани действия. Първото се отнася до помазването със Святия Дух на личността на Исус, а второто до упълномощаващата функция в проповядването му. Като проповедник, Исус винаги е осъзнавал колко е задължен на Святия Дух и абсолютно зависим от него. Истина, която винаги публично е признавал. Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовестявам. Днес се изпълни това писание във вашите уши. Той го прочете с убеждение, което никой не можеше да отрече. В резултат на това, очите на всички в синагогата бяха впити в него.
Това не беше разсеяно блуждаене. Никой не бързаше да си тръгне поради физическа умора или емоционална скука. Никой не остана незатрогнат или недокоснат. Защо? Защото Исус бе помазан да благовестява. И той наистина благовестяваше. Той проповядваше в Галилея, проповядваше в Юдея, проповядваше в Самария, проповядваше в Пирея, проповядваше и в Финикия. Проповядваше в синагогите, проповядваше край пътя, проповядваше край морето, проповядваше по хълмовите, проповядваше в градовете, проповядваше и в селата. Пътуваше до там, докъдето можеха да го отведат нозете му. Но никога не беше толкова уморен, че да не измине още една миля, търсейки някоя самотна душа, която се нуждае от утеха. Също като сирофиникиянката, притеснена за своята безноема дъщеря. Писанието рисува в лицето на Исус една ярка картина на израза «Помазан да благовестява». А след като Йоан бе предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието царство, казвайки: «Времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието». Евангелието на Марко, 1 глава, 14 и 15 стихове. И дохождат в Капернаум, и незабавно в съботата Исус влезе в синагогата и поучаваше. И те се чуриха на учението му, защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците. И скоро след това се намираше в синагогата им човек, хванат от нечист дух, който извика думайки: «Остави ни! Какво имаш ти с нас, Исусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам те, кой си, свети Божий!» Но Исус го смъмра, казвайки: «Млъкни и излез от него!» Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя с силен глас и излезе от него. И всички се смаяха, тъй щото разискваха помежду си: «Що е това? Едно ново учение! С власт заповядва на нечистите духове, тя му се покоряват». И слухът за него се разнесе скоро навред по цялата галилейска околност.
И сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, отиде в уединено място и там се молеше. А Симон и уния, които бяха с него, изтичаха подире му и като го намериха, казват му: «Всички те търсят», а той им казва: «Да идем другаде в близките градчета и там да проповядвам, защото за това съм излязъл». И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете. Докладът на Марко, 1 глава. Прочетох ви 35 до 39 стихове. Нека да прочетем и първите два стиха от същото Евангелие, 6 глава. И той излезе оттам и дойде в своята родина, и учениците му вървяха подир него, и когато настана събота, почна да получава в синагогата, и мнозина, които го слушаха, се чудеха и думаха: «Откъде има той всичко това? И каква е дадената на този мъдрост? И какви са тези велики дела, извършени от ръцете му?» И дойдоха в Ерусалим. Исус, като влезе в храма, почна да изпъжда уния, които продаваха, и уния, които купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите и столовете на уния, които продаваха гълъбите. И не позволяваше да принесе някой какъвто и да било съд през храма, и получаваше, казвайки им: «Не е ли писано: „Думът ми ще се нарече молитвен дом за всичките народи“? А вие го направихте разбойнически вертеп». И главните свещеници и книжниците чуха това и търсеха начин как да го погубят, защото се бояха от него, понеже целият народ се чудеше на учението му. Това е част от 11 глава на цитираното от нас Евангелие, Марко, 15 до 18 стихове. Сам Давид го нарича Господ – тогава как да е негов син? И голямото множество го слушаше с удоволствие. Това е 37 стих на Марко, 12 глава.
Друг сублимен, отличителен белег на Исус, като помазан да благовестява, бе абсолютното съответствие на начина, по който живееше и онова, което проповядваше. Между тези две неща нямаше ни най-малка следа от противоречие. И съответно силата, добродетелите и победата, присъщи на Словото, явно присъстваха в пълнота в живота му. Нещо повече, живот му представляваше въплъщение на самото Слово. В началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото беше Бог. В него бе животът, и животът бе светлина на човеците. И Словото стана плът и пребиваваше между нас. И видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Евангелието на Йоан, 1 глава, 1 стих, 4 и 14. Той така съвършено въплъщаваше в ходенето си, в говоренето си, в целия си живот. Любовта, радостта, мира, дълготърпението, благостта, милостта, милосърдието, верността, крутостта и себеопозданието, че самата му личност и присъствие излъчваха изцелителна сила и успокояващ чар. Скъпи приятели, Исусовото проповядване, белязано с помазването да благовестява, беше такова, че не само освобождаваше обикновените хора от задушаващата духовна стерилност и от смъртната хватка на равинските кухи форми на проповядване, съдействащи за извратеността, пробването и отхвърлянето на хората. Той издигаше тези хора от последното на първо място. Наистина, неговото проповядване, помазано да благовестява, бе изключително добрата новина за бедните, нищите или най-малките от тези мои братя. Неговото проповядване беше наистина гигантска стъпка напред за цялото човечество, защото го довеждаше отново в контакт с даденото от Бога обещание, с надеждите и мечтите му. Слава Богу, че Святия Дух помаза Исус да благовестява и че Той благовестяваше така, както бе помазан.
Най-важната проповед, отличаваща Исус от всички проповедници по света, е планинската му проповед. По съдържание и форма тя представлява най-подбраното, най-изисканото и най-желаното вино, поднасяно някога в най-подбрани, най-изискани и най-желани съдове. Проповедта бе най-подходящата илюстрация на позоваването на Исус на благовестието като новото вино в нови мехове, в контраст с старото вино в старите мехове на юдаизма, с неговите провалили се и неприложими идеи и недоразумения. Къде другаде, освен в планинската проповед, можем да намерим по-морално, по-етично и по-колоритно описание на характера на гражданите на Божието царство? Там, в блаженствата, е по-подходящата илюстрация на тяхната роля и функция за света, отколкото в метафората за светлината и солта. Къде другаде е обяснено по-кратко, че да бъдеш гневен на някого без причина или да унижиш някого е равностойно на извършването на убийство? Къде другаде социалните връзки между хората са изравнени с връзката с Бога? Къде другаде се казва така направо, че враговете трябва да бъдат дълбоко обичани, че похотливостта спрямо другия пол е равностойна на извършването на прелюбодейство, че милостинята трябва да се дава тайно и че прощението трябва да се дава, ако искаме да го получим и ние? Къде другаде се говори така ясно и се представя така недвусмислено ефикасността на молитвата? И накрая, къде другаде заключението е така сбито, представяйки контраста на различния край за човека, изпълняващ Божието Слово, и за неизпълняващия го, отколкото в илюстрацията за къщата, построена на скала, и другата, издигната на пясък? планинската проповед и помазаният да благовестява проповедник Исус Христос, обединени представляват върха на Новия Завет, съответстващ на върха на Стария Завет – Синай. В Исус, в когото обитаваше телесно всичката пълнота на Божеството, Бог наистина бе слязал в пълнотата на благодата и истината. Каменните плочи бяха плътските плочи на сърцата на хората. Самата проповед представляваше 10 заповеди, увеличени и представени много по-пълно, в широта, в дълбочина и височина, но в най-практичен смисъл, в личността на самия Исус Христос, Словото станало плът.
Като такъв, дори без великолепния съпровод на тътнещите грамотявици и бляскавите светкавици, новозаветният връх до Галилейското езеро надминава по слава Старозаветния Синай, разположен от другата страна на Червено море. През онзи ден, много повече отколкото на планината Синай, небето слезе на земята и славата изпълни душите, не само на един човек, Моисей, а на безбройните множества слушатели. В края на проповедта, подробно записана в Евангелието на Матей, 5 глава 1 стих, до 8 глава 22 стих, Матей, авторът на Евангелието, прави следното заключение. И когато свърши Исус тия думи, народът се чудеше на учението му, защото ги получаваше като един, който има власт, а не като техните книжници. А когато слезе от хълма, последваха го големи множества. Евангелието на Матей, 7 глава, 28-29 стих и 8 глава 1 стих. Неотолимата жажда, неудовлетвореният купнеж и оглушителният вик на църквата и много повече на милиардите съставляващи световното население са за такова помазано да благовества проповядване и за такива проповедници. Това е единственият вид проповядване, което наистина представлява Божията сила и което би било придружено от знаменията и чудесата, така характерни за проповядването на Исус. Това е единственият вид проповядване, което не само би привлякло, но и би променило огромните множества, всички народи, всички езици, всички хора. Това е единственият вид проповядване, което би допринесло за настъпването на края. Точно в този дух Исус, давайки за ръка на своите ученици в навечерието на Възнесението, си ги съветва и рече им: така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден и че трябва да се проповядва в Него име покаяние и прощение на греховете между всичките народи, като се започне от Ерусалим. Вие сте свидетели на това. И ето, аз изпращам върху вас обещанието на Отца ми, а вие стойте в града Ерусалим, докато се обличете със сила отгоре. Лука 24 глава, 46-49 стихове. Ето още един цитат от книгата Деяния на апостолите, 1 глава, 8 стих. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мене, както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и в Самария и до края на земята. В изпълнение на Исусовото обещание, в дина на Петдесетницата, учениците бяха зрелищно помазани да благовестват и тяхното проповядване бе придружено от същите зрелищни резултати. Като чуха това, те ожилени в сърцата си рекоха на Петър и на другите апостоли: какво да сторим, братя? А Петър им рече: покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви и ще приемете тоя дар, Святия Дух. А Господ всеки ден прибавяше на църквата уния, които се спасяваха. Деяния на апостолите, 2 глава, 37, 38 и 47 стихове.
Ако този вид проповядване бе продължило, резултатите от него не само биха станали още по-интензивни, но и скоро биха достигнали до целия свят в изпълнение на следното обещание. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи, и тогава ще дойде свършекът. За съжаление, помазаното да благовестява проповядване и помазаните да благовестват проповедници с времето намаляха и в църквата и света като цяло. В историята на християнската църква от време на време се е появявал по някой оазис на помазано проповядване сред пустинята, служещ за съживяването на много жадни души и допринасящ за новото възкръсване на църквата. Такъв оазис бе реформацията през 16 и 17 век, дала на умиращото християнство нова глътка живот, пълен със свежест и сила. Такива бяха първото и второто големи пробуждания през 18 и 19 век, точно в помазания за благовестяване оазис на второто голямо пробуждане за вярващия народ. Тогава се зароди църквата на адвентистите от седмия ден. Но ако тази църква иска да покрие огромните духовни институти на земята с водите на благовестието на Исус Христос, така както водите покриват морето, това ще стане не толкова чрез технологиите, колкото чрез теологията и помазаното да благовества проповядване и проповедниците му.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще продължи с материала под заглавие «Молитвата е опасно нещо». Той е публикуван в вестник «Християнска мисъл», брой 2, 2004 година. С моята колежка Радостина ще ви го представим под формата на диалог.
Татко наш, който си на небето.
Да.
Не ме прекъсвай, молете, сега се моля.
Но ти ме повика.
Повикала ли съм те? Не, не съм те викала. Моля се, татко наш, който си на небето.
Ето, още веднъж.
Още веднъж какво?
Ми повикаме. Каза, татко наш, който си на небето. Ето, аз съм. Какво имаш предвид?
Но аз нямам нищо предвид. Аз, разбираш ли, просто си казвам молитвата за деня. Винаги си казвам Господната молитва. Това ме кара да се чувствам добре. Изпълнила съм дълга си.
Добре, добре. Продължавай.
Добре. Да се свети името ти.
Спри тук, ако обичаш. Какво имаш предвид с това?
С кое?
С това да се свети името ти.
Това означава... Това означава... Ами, това е част от молитвата. Господи, какво означава?
Това означава свято, чудесно име.
Ия, това има много дълбок смисъл. Никога не ми е идвало на ум преди какво означава да се свети. Благодаря. Да дойде царството ти, да бъде волята ти, както на небето, така и на земята.
Наистина ли имаш предвид това, което казваш?
Ами да, разбира се, защо не?
А какво правиш, за да стане така?
Да правя? Какво да правя? Просто мисля, че би било чудесно, ако ти контролираш всичко тук долу на земята, както там горе на небето. Знаеш каква каша е тук долу?
Да, зная. А дали контролирам теб?
Ами, аз ходя на църква.
Не те питах за това. Ами, какво ще кажеш за лошия си нрав? За това, че постоянно избухваш? Наистина ли имаш проблеми, както знаеш? А после за начина, по който си изразходваш парите? Всичко харчиш само за себе си. Ами, какво ще кажеш за списанията, които четеш?
Чакай, чакай, моля те, спри за минутка. Спри, моля те, защо сега си се насочил само към мен? Аз съм точно толкова добра, колкото и останалите в църквата.
Извини ме, мислех, че се молиш да бъде моята воля. Защото, ако искаш това да стане, ще трябва да започнеш с онези, за които се отнася молитвата, като теб, например.
О, добре. Е, имам... доста недостатъци. Ти спомена някой от тях, аз мога да изброя и други.
Същото бих могъл да направя и аз.
Не съм мислила много за това досега, но наистина ще трябва да премахна някой от тези неща. Знаеш, че действително искам да бъда свободна.
Добре, ето че се разбрахме. Ще работим заедно, ти и аз. И ще постигнем много. Гордея се с теб.
Господи, виж сега. Ако наистина нямаш нищо против, трябва да завърша молитвата си тук. Отне повече време, отколкото обикновено. Дай ми ежедневния хляб.
Трябваше да съкратиш именно фразата с хляба. Каквато си с наднормено тегло.
Но, Господи, почакай за минутка. Какво е това? Ето аз изпълнявам своето религиозно задължение изведнъж. Ти ме прекъсваш и ми напомняш за всичките ми недостатъци.
Молитвата е опасно нещо, защото може да получиш точно онова, за което се молиш. Помни, ти ме извика и ето ме. Твърди късно е да спреш сега. Продължавай да се молиш. Е, продължавай.
Страх ме е.
Страх? От какво?
Зная какво ще кажеш.
Но опитай.
И прости ни нашите грехове, както и ние прощаваме на своите длъжници.
Ами, какво ще кажеш за Сузи?
Ето, видя ли, знаех си, че ще ми го напомниш. Ами, Господи, тя само разправя разни глупости за мен и лъже и винаги забравя за парите, които ми дължи.
Но твоята молитва...
Аз не исках, нямах предвид това.
Е, поне си искрена, но цялата ти горчевина и гняв е като един товар, който носиш на себе си, нали?
Да, но мисля, че ще се почувствам много по-добре, като и го върна. Скроила съм и нещо, ще види тя. Ще съжалява, че се е родила.
Не, няма да се почувстваш по-добре. Ще се почувстваш по-зле. Отмъщението не е сладко. Знаеш ли колко си нещастна? Е, добре. Аз ще променя това.
Ще можеш ли как?
Прости на Сузи. След това аз ще ти простя и омразата и грехът ще бъдат нейн проблем, а не твой.
Ох, знае, че си прав. Винаги си прав. Това, което искам повече от отмъщението, то е да бъда в ред с тебе. Ех, добре. Прощава ми.
Чудесно. Как се чувстваш сега?
Ами, не лошо. Изобщо не се чувствам лошо. Всъщност, чувствам се страхотно. Знаеш ли, мисля, че тази нощ няма да си легна... изнервена и неспокойна. Отдавна не съм си лягала така и мисля, че ще се радвам на спокойна почивка.
Да, зная. Но не си завършила молитвата си още, нали? Продължавай.
О, да, добре. И не ни въвеждай в изкушения, но избави ни от лукавия.
Добре, добре. Ще направя това, само не отивай на такова място, на което си изкушавана.
Какво искаш да кажеш с това?
Знаеш какво искам да кажа?
Е, да, зная.
Добре, тогава продължавай и завърши молитвата си.
Защото е Твое и царството, и силата, и славата навеки. Амин.
Знаеш ли какво ми принася слава? Какво наистина ме прави щастлив?
Не, но много бих искала да разбера. Искам да правя неща, които са ти приятни. Заплетох големи каши в живота си, но искам наистина да те следвам. Сега мога да видя колко е прекрасно това. Затова кажи ми, как да те направя щастлив?
Ти току-що ме направи. Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Какую там женедима?
И я
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава с материала на Едуин Кол под заглавие Божият модел за промяна. Всичко, което Бог прави, следва определен модел и е основано на определен принцип. Когато научим Неговия модел и основем вярата си на Неговите принципи, животът ни ще стане продуктивен, ще работим с целия си потенциал и ще бъдем успешни. Ако обаче живеем според собствената си личност, теории и обстоятелства, животът ни ще бъде хаотичен, объркан и носен от всеки вятър на промяна. Една от главните цели на всеки истински християнин е да открие Божиите модели и принципи чрез усърдно изучаване и прилагане на Словото му. Божието Слово съдържа принципите, върху които ние можем да основем решенията и действията си за всяка ситуация и всеки въпрос в живота. Библията е абсолютното правило за нашето поведение. Ако искаме да научим как да откликваме на определени обстоятелства, тогава ние никога не бихме могли да научим достатъчно за всяка ситуация, която може да ни се изпречи. Ако решим обаче да научим модела и принципите на Бог за живота, тогава ще сме способни да екипираме себе си така, че да се справим с всичко, било то малко или голямо. Промяната е нещо нормално в живота. Един от Божиите модели за промяна е процесът на влизане и излизане. В определен смисъл съществуват само две неща, които можем да правим в живота си – да влизаме и да излизаме.
В живота влизаме чрез раждане и излизаме чрез смърт. Излизаме от утробата и влизаме в бебешката възраст. Излизаме от нея и влизаме в детството. Излизаме от него и влизаме в юношеството. И така продължаваме през целия си живот. През деня ние можем да излизаме от къщата и да влизаме в колата, да излизаме от колата и да влизаме в ресторанта, да излизаме от ресторанта и отново да влезем в колата и така нататък. Прогресирайки в стадиите на живота, ние напускаме дома и постъпваме в университет, завършваме университета и постъпваме на работа. Излизаме от регенството и встъпваме в брак. Напускаме земята, за да отидем в небето. Можем да напуснем някой град, за да отидем в друг, или някоя работа в друга, от една църква в друга и, за съжаление, от един брак в друг. Всяка промяна идва с криза, било то малка или голяма. Колкото по-голяма е промяната, толкова по-голяма е кризата. Промяната придружава кризата. Процесът на влизане и излизане променя живота ни, разваля рутината и създава нови схващания, които могат да ни накарат да преживеем стрес. Валидният за модела влизане и излизане принцип е начинът, по който излизаш, определя начина, по който ще влезеш. Начинът, по който излизаш от определена ситуация в живота, ще определи как ще влезеш в следваща.
На новото място, град, взаимоотношение, работа, служба или училище, носим със себе си само онова, което сме си взели от старото. Това, което е останало в ума и духа ни от старото, ще определи как ще влезем в новото. Ако излезем с наранен дух, освен ако не е изцелен, ще влезем със същия дух. Ако излезем с огорчение, враждебност, неприязан, непростителност, поражение или фатализъм, ние ще си занесем тези семена там, където ще влезем. Не след дълго те ще покълнат и ще произведат същите неща, които сме си мислили, че оставяме зад себе си. Помислете и за обратното. Тези семена, които носим за добро, ще произведат добро, където и да отидем.
Ето какво разказва Едуин Кол. Едни мои приятели, Роджер и Марти, са верни в посвещението си към Бога. Те започнаха два пъти месечно, заедно с църковния тим за милосърдие, да посещават един от бедните квартали с висока престъпност, за да носят храна и да проповядват Евангелието. Това място беше в първата десятка проблемни области на Съединените щати. Първите години там бяха много трудни за моите приятели. Те ходиха да сеят доброто семе, като същевременно рискуваха живота си в рова на насилието, престъпността, наркотиците и бедността. Година след година те продължаваха два пъти месечно да носят храна и да проповядват Евангелието. Най-накрая имаше достатъчно хора, чули и повярвали в Словото на Бога, и те пожелаха да основат църква, в която да се говори на техния местен език. Църквата на Роджер и Марти изпрати пастор и малката църква започна своята работа. Моите приятели продължиха да носят храна и да проповядват Евангелието, за да помогнат на малката група да оцелее. Малко по малко, разбирайки, че някой се интересува от тях, хората започнаха сами да полагат грижи за себе си. Те подали молба и получили от държавата средства, за да възстановят някои от сградите в квартала. Жителите започнали да се гордеят с домовете си, бизнеса си и външния си вид. Малката църква растяла. Роджер и Марти продължавали своята добра работа.
Вече 7 години приятелите ми служат в тази област, разказва Кол. Когато започнали, те се радвали, ако 1, 6 или 10 души откликвали на Евангелието. Днес не е необичайно, ако 50, 80 или 100 души се впечатлят от една служба и пожелаят да предадат себе си на Исус. Кварталът вече не се класифицира като гето според държавните стандарти. Местната полиция вече не предприема хайки срещу бандити поради липсата на бандитски прояви в тази област. Семената на праведността дават едни и същи резултати, независимо къде се сеят. Ето защо Бог работи според принципи и се справя с нещата от техния корен. Корените ще дават същия плод или резултат отново и отново. Обстоятелствата и заобикалящата ни среда не са корени. Корени са хората с семената от своите преживявания и вярвания. Това, как излизаме от детството, определя как ще влезем в юношеството. Това, как излизаме от ергенството, определя как ще встъпим в брак. Начинът, по който завършваме образованието си, определя как ще започнем работа. Това, как излизаме от едно нарушено взаимоотношение, определя начина, по който влизаме в следващото. Това, как излизаме от мястото си на уединение с Бога, ще определи как ще влезем в служба.
Апостол Павел ни учи, че изкушенията и изпитанията са нещо, което човек може да носи или нещо нормално за човека, но когато те дойдат, Бог ще даде изходен път. Божият изход не е основан на изход от нещо, но на изход към нещо. Господ изведе Авраам от Ур Халдейски. Целта на Бога беше да му даде възможност да влезе в обещаната земя. Авраам излезе от една страна, за да влезе в по-добра. По-късно името му беше променено от Авраам на Авраам, поради промяната на взаимоотношенията му с Бога. Той напусна едно взаимоотношение с Бога, за да влезе в по-добро, основано на вечен живот. Бог го изведе от, за да го въведе в. Бог освободи хората си, нацията Израел, от Египет и робството им там. Освобождението не беше основано изцяло на това, откъде ги изведе, но на това, къде искаше да ги заведе. В Библията е записано: а нас изведе от там, за да ни въведе в земята, за която се е клял на бащите ни и да ни даде. Не се докладва в книгата Второзаконие, 6 глава, 23 стих. Толкова често по време на криза си мислим да избягаме от нещо, от някое нежелано място или състояние. Мислим си как да избегнем кризата, проблемите, наказанието, управлението и трудностите в живота, защото ние по принцип сме негативни по природа. Божията гледна точка обаче е напълно различна. Поради това, че Той е позитивен, Бог винаги мисли да ни освободи към нещо по-добро, към по-добро място или състояние.
В този смисъл, кризата не е толкова негативно нещо, каквото светът или нашето възприятие ни карат да мислим. Промяната е нужна, за да може Бог да ни изведе от там, където сме, и да ни въведе в едно по-добро място. Бог изобрази това нагледно, когато заведе нацията Израел в свободата на Ханаан, за да ги доведе до обещаната земя. Той първо трябваше да ги изведе от робството на Египет. Преди да ги въведе, той трябваше да ги изведе. Тези, които излязоха от Египет, не успяха да разберат какво правеше Бог. Те бяха доволни, че са излезли от старото, но не бяха подготвени да влязат в новото. Когато видяха земята, в която течаха мляко и мед и която им бе обещана, те отказаха да я приемат като свой да влязат в нея. Мойсей изпрати 12 съгледвача, за да видят дали земята е годна за живот. Двама от тях, Исус Навин и Халев, се върнаха с вълнуващ доклад за нейния неразкрит потенциал и чиста и запазена природа. Останалите 10 съгледвача бяха уплашени. Те разпространиха доклада за великаните, които живееха там. Нацията Израел като цяло повярва на лъжливия доклад, че в земята обитават огромни и страшни врагове, които те не биха могли да победят. Тези съгледвачи бяха с негативно отношение, вярваха в най-лошото и си понесоха последствията. Онова поколение никога не видя Ханаан и всичките 10 съгледвачи умряха в пустинята. Бог обаче благослови Исус Навин и Халев с дълъг живот и ги определи да въведат следващото поколение в земята, която да превземат и обитават. Бог даде на израелтяните изхода от Египет, за да може да им даде входа в Ханаан. Тъй като историята на Израел ни служи за пример, Божият модел е същият и за нас днес. Ако ние не разберем, че Бог ни извежда от, за да ни въведе в земя, която е по-добра и по-светла, тогава ние, както и онова поколение израелтяни, ще загинем в пустинята от неверие. Ние можем да пропуснем нашата обещана земя, пропускайки модела и принципите на Бога.
Божията най-важна и основна цел за живота ни е да ни доведе в близко взаимоотношение с Него. Божието желание за всички Негови деца е Христоподобие. За да ни въведе в това подобие и позиция, той трябва първо да ни изведе от най-старите ни навици, от погрешното отношение, от грешните ни мисли и от егоистичните ни действия. Ние трябва да позволим на Бог да ни изведе, за да може да ни въведе. Ние излизаме от старото и влизаме в новото чрез криза. За да ни освободи към спасение, Бог трябва да ни освободи от греха. Ние преминаваме по този път чрез криза. Сблъскването с реалността, признаването на нуждата, смирението и покаянието са част от кризата на спасението. Бог ни освобождава към праведност, като ни освобождава от злото. Когато Бог ни привежда от едно ниво на живот в друго, трудният и дори травмиращ процес на преминаване произвежда понякога стрес. Децата на Израел не можеха, например, да разберат какво правеше Бог и затова се поддадоха на напрежението. Те разбраха погрешно целите, с които Бог извери от Египет. Той искаше да въведе този народ в Ханаан, земята, която беше обещал на Авраам и неговите потомци. Обаче всичко, което Израел виждаше, беше едва ли не пустинята, която трябваше да прекусят кризата на прехода и промяната. Нужно е да погледнем отвъд стреса, отвъд временното, славата на постоянното. Отвъд временното в вечното. Уважаеми слушатели, Бог се интересува повече от това къде отиваме, отколкото от къде идваме. Бог винаги гледа на крайния резултат.
Бог винаги гледа към мястото, на което желая децата му да бъдат, където той ще ги заведе, докато те покорно го следват. Когато Илия ходеше по тази земя, той срещна изпитания и трябваше да се бори с 5 изкушения. Бог му послужи и го въведе в ново взаимоотношение с него. Илия повярва, че Бог е добър Бог, довери му се, покори му се и така замени своите мъки за толкова велико служение, каквото не е имал никога преди това. Когато Илия напусна тази земя и предаде мантията си, символ на помазанието на Елисей, неговото служение беше умножено. Исус желае умножаване за нас, неговите ученици. Той се моли ние да станем едно, та духът да дойде върху нас. Той знаеше, че ние, които съставляваме тялото Христово на този свят, ще започнем да мислим с неговите мисли, да говорим с неговите думи и да вършим неговите дела. По този начин, неговото служение ще се увеличи. Исус трябваше да напусне тази земя и да се върне при своя баща на небето, за да може да изпрати Святия Дух за нас, неговите ученици. Бог влезе в света и живота на своите ученици чрез Исус Христос. Исус Христос излезе от света, за да може да влезе отново в своите ученици, този път чрез Святия Дух. Ние трябва да бъдем готови да излезем от старото, за да можем да влезем в новото. Когато приемаме промяната по Божия начин, ние ще се умножаваме и растем вместо да намаляваме. Напускайки нашия Египет, чакайки в пустинята, за да влезем в обещаната земя, влизането в Ханаан, всичко това създава нови кризи, но всяка криза е стъпка към по-добър, по-висок, по-стабилен живот, който Бог желае да ни даде. Бог винаги гледа към мястото, до което иска да ни заведе, а не на мястото, на което се намираме. Това се отнасяше за Авраам и Моисей. То важи и за нас днес. Излизането е необходимо, за да може да влезем, но самото влизане е по-важно от излизането.
Когато Джим ми се обади по телефона, за да обсъдим някои неща, свързани с служенето, разговорът се насочи към неговото участие в църквата, която посещаваше, разказва Едуин Кол. Джим каза, че вярвал, че е бил божествено воден, за да се присъедини към тази църква и вярвал, че е изпратен там със специална цел. Той наистина желаял да помага на пастора, но сега, 4 години по-късно, признаваше, че пасторът не желая неговата помощ. Жена му се чувства нещастна и децата им не иска да ходят на църква с тях. Въпреки това, на него му беше трудно да напусне, защото силно вярваше, че Бог го беше завел на това място за поклонение. Посрещнати ли са нуждите ти в тази църква, го попитах аз. Удовлетворен ли си, когато се покланяш на Бога там? Зададох му този въпрос, защото всяко нещо в живота ни има потенциала да бъде добро или зло, да е в полза или да е пречка. Не, отговори натъртено той, нито аз, нито семейството ми. Тогава защо не си тръгнеш? Защото Бог ме заведе там. Трябва да разбереш, му казах, че често Бог ни завежда на определено място по свръхестествен начин, но когато дойде време да напуснем, нещата изглеждат толкова естествени, че дори не можем да го приемем. Понякога влизането е толкова свръхестествено, следвано чудеса, докато ние вървим по пътеката, приготвена от Бога за нас, че когато дойде време да излезем, съвсем естествено е всичко това да ни липсва. Бог освободи израелтяните от Египет, причинявайки язви и бедствия там. Това беше изключение, а не правило. Беше свръхестествено действие за специфичен момент в историята. Ако ние обаче търсим Бога само в зрелищното, ще пропуснем влиянието на Святия Дух. Да уловим подходящия момент е от съществено значение за успеха.
Когато влезеш на ново място, ще имаш нови преживявания, приятели и нови уроци. Ако си научил уроците си от предишното място, на което си бил, тогава Бог ще направи в теб нещо съвсем различно. Ако не си си взел изпитите, които Бог ти е дал предишния път, ти отново ще трябва да се явиш на тях, за да научиш уроците и да ги вземеш. Когато израелтяните отказаха да влязат в Ханаан първия път, те отидоха на едно място, наречено Кадис Върни. Там те два пъти се връщаха в скитанията си, преди да продължат напред и да влязат в Ханаан. ние подобно на тях имаме своите къди извърни в живота. Той представлява ситуациите и състоянията, в които отново и отново се озоваваме, преди да кажем най-накрая край, какво искаш от мен да науча, Господи. Веднъж преминал къди извърни и влязал в новото, ти ще започне с нови уроци, преживявания и духовен растеж, каквито никога преди не си познавал. Това е Божият план за всички растящи и озряващи християни. Ние растем от слава в слава и от успех в успех. Но успехът заличава неуспеха. Има един модел, даден от Бога за влизане в нова ситуация или взаимоотношение. Не можеш да вземеш стари преживявания и да ги посадиш в прясната почва на едно ново място или личност. Не можеш да повториш едно приятелство с друг човек, ако не положиш основата на ново. Не можеш да вземеш модела на един бизнес и да го приложиш на друг, ако новата почва не е обработена. Моделът на жетвата е: обработи почвата, засей семето, поливай го и след това пожени.
Прибирането на жетвата е последната и най-видима стъпка, ако не я пропуснеш. Всеки пастор знае, че трябва да прави призив за покаяние. Всеки член на борда на една компания знае, че трябва да подчини идеите си на гласуване. Всеки родител знае, че има време, когато цялото семейство трябва да стои в съгласие. Когато тези неща са на лице, всеки на свой ред ще събере желаната жетва. Всеки земеделец знае, че обработването на почвата, сеенето на семето и поливането, без да събере никаква жетва, е безмислено и води до разочарование. Жетвата е целта на всички усилия. Моделът на жетвата винаги ще работи в твоя полза. Нека да запомним. Ние сме винаги в процес на влизане и излизане.
Установката на мястото, където отиваме, ще стане същата, каквато е била на мястото, от което сме излезли, защото носим със себе си семената за жетвата.
Божият модел за излизане не е излизане от, а излизане към.
Промяната е необходима, за да може Бог да ни изведе от някъде и да ни въведе в по-добро място.
Божията главна и основна цел за живота ни е да ни доведе до близко взаимоотношение с Него.
Ние напускаме старото и влизаме в новото чрез криза.
Трябва да гледаме отвъд стреса на временното към славата на вечното.
Бог е по-загрижен къде ще отидем, отколкото откъде идваме.
Бог винаги гледа на крайния резултат.
Излизането е необходимо, за да може да влезем, но самото влизане е по-важно от излизането.
Скъпи приятели, нека да следваме онези благословения, които Бог дава в живота ни, независимо от къде излизаме.
Дълго се лута в моите дни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко мой, твоя син, все се питам аз, мога ли всичко да му
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.